Dogovor o. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v tokratni oddaji Pogovor o je z nami magister Matej Tonin, ki je konec januarja prevzel vodenje opozicijske parlamentarne stranke Nova Slovenija, Krščanski demokrati. Gospod Matej Tonin, pozdravljeni, dobrodošli v našem studiju.
Lepo pozdravljeni.
Ljudmila Novak je 31. januarja odstopila z mesta predsednice Nove Slovenije. Svet stranke je zatem nadaljnje vodenje zaupal vam, gospod Matej Tonin. Za mnoge pričakovano, bili ste vodja poslanske skupine, kaj pa vi ste pričakovali tako odločitev sveta stranke?
Odločitev sveta stranke sem na nek način pričakoval. Je bil pa za mene to vsekakor šok, ko je predsednica rekla, da bo odstopila in ko so tisti najbližji kolegi pokazali s prstom name, takrat pa te stisne. Ne? Ker ko zadeve opazuješ od zunaj, ko svetuješ predsedniku stranke, je to čist neka druga dimenzija, ko pa je vsa odgovornost in breme na tebi, je pa stvar nekoliko drugačna. Tako da predsednica nas je seznanila že 22. januarja, da namerava odstopiti in potem smo te stvari izpeljali 31. januarja na svetu stranke. Skratka, smo imeli vmes 10 dni časa in v tistih 10 dnevih me je kar malo stiskalo. Seveda sem moral najprej preveriti pri svoji družini, če je moja družina za to, da te stvari prevzamem, ker si ne želim, da bi mi razpadla družina ali pa seveda, če te doma ne podpirajo, potem je težko delati katerokoli stvar. In potem, ko so tudi ostali kolegi dejali, da mi bodo pri vseh teh stvarih pomagali, sem rekel ja.
Že pred kongresom Nove Slovenije jeseni 2016 so nekateri omenjali, da bi lahko kandidirali za predsednika stranke. Takrat niste. Vas je kdo morda k temu nagovarjal?
V preteklosti so me večkrat nagovarjali, da bi kandidiral za predsednika stranke, ampak jaz sem vedno dejal, jaz sem del ekipe Ljudmile Novak, mi smo skupaj začeli leta 2008, ko je stranka izpadla iz parlamenta, ko v Novo Slovenijo praktično ni nihče verjel, takrat je Ljudmila Novak okrog sebe zbrala ekipo mladih, nadobudnih posameznikov in skupaj z njo smo delali garal, stranko vrnili v parlament in jaz sem vedno rekel, jaz sem del njene ekipe in dokler bo ona želela biti predsednica, jo bom jaz pri vseh stvareh podperil. Tako da zame ni bila nikoli opcija kandidirati za predsednika, dokler je Ljudmila Novak želela biti predsednica.
No, Ljudmila Novak je vstopila v predsedniško kampanjo, ta je bila precej naporna. Ob odstopu 31. januarja, kot sva že omenjala, pa je pojasnila, da je bila ta odločitev zanjo težka. A prepričana je, kot je povedala, da je prišel čas za mlajšo generacijo, ki ima tudi več energije. V vas vidi naslednika, ki bo poskrbel za odličen rezultat stranke na parlamentarnih volitvah. Te bodo verjetno v začetku junija. Kakšna je vaša ocena predsedniških volitev?
Jaz mislim, da je predsednica v samo predsedniško tekmo vstopila zgodaj, da je bila kampanja zelo dobra, da se je v soočenjih izkazala in da ko smo analizirali njeno kampanjo za nazaj, praktično je nimamo kaj za očitati. Rezultat je bil 7,25, seveda so bila naša pričakovanja mnogo večja in morda tudi zaradi teh velikih pričakovanj je bilo potem ob rezultatu nekakšno ali pa vse majhno delno razočaranje. Seveda pa potem smo se dolgo časa pa na večjih sestankih pogovarjali, kako naprej. Na vseh teh sestankih je predsednica bila zraven in na nek način je potem vsi te sestanki so pripeljali do tega, da je predsednica 22. januarja ocenila. Ona je rekla na nek tak način, ne, da v tem zverenjaku, ki se obeta junija letošnjo leto, se pravi na teh parlamentarnih volitvah, potrebuješ mnogo moči, mnogo energije in da ona po vseh teh letih, ne nazadnje 10 let vodila stranko, po vseh teh kampanjah, ki jih je dala skozi, enostavno ne čuti tiste potrebne energije, da bi lahko učinkovito pa zelo intenzivno delovala tudi v tej kampanji, ki nas čaka junija. In zato je predlagala, da naredimo zamenjavo. Številni so nam čestitali v tem smislu, da smo praktično edina stranka v Sloveniji, ki je bila sposobna na nek miren način narediti zamenjavo. Se pravi, da se je vsa stvar zgodila zelo elegantno, mirno, da ni tako kot morda v nekaterih drugih strankah, ko star predsednik ruši potem novega predsednika ali ko novi predsednik potem odpiše starega predsednika. Pri nas se vse to ni zgodilo, mi naprej delujemo kot družina. Jaz sem rekel, da bom poskušal združati mladostno energijo vse te mlade ekipe, ki sem jaz oblikoval, in zraven dodati tudi te izkušnje in modrost, ki jo imajo nekoliko starejši kolegi. Tako da Ljudmila Novak je še vedno del ekipe, tudi na teh volitvah bo kandidirala za poslanko v svojem domačem okraju in v Ribnici, in prepričan sem, da nam bo z izkušnjami in modrostjo tudi nam nekoliko mlajšim pomagala, da bomo lahko dosegli skupaj čim boljši rezultat.
Se vam zdi, da je stranka kot taka vložila vse v njeno kandidaturo ali je nekaj svojih moči prihranila za parlamentarne volitve?
Mi smo šli na to, mislite na predsedniško tekmo. In v predsedniško tekmo smo šli na polno, kar pomeni, da smo že pokazali, da smo šli s predsednico v to tekmo, ne? Ker številni drugi se tega niso upali. Mi smo se zavedali, da je ta predsedniška tekma oziroma predsedniške volitve, da so pomembna prelomnica in da je tudi za prihodnost stranke pomembno, da na teh volitvah dosežemo čim boljši glas, predvsem pa, da se glas krščanske demokracije, to je bilo tisto, kar nas je tudi predsednica opozarjala, ključno, da se glas krščanske demokracije tudi na teh predsedniških volitvah sliši in da imajo možnost ljudje tudi oddati glas za pravo krščansko demokratko. In kot sem rekel, ekipa se je izjemno potrudila, tudi predsednica je svoje oddelala zelo korektno.
Zdaj greste na volitve z novim vodstvom. Morda je prav, da poslušalcem povemo, kdo je Matej Tonin, kakšna je vaša dosedanja pot v Novi Sloveniji, ko je prvi predsednik Andrej Bajuk z Lojzetom Peterletom ustanavljal stranko, ste bili še v gimnaziji. Vemo za vas, prihajate z kamniškega konca, morda nekaj o sebi in tudi o vaših začetkih v Novi Sloveniji. Omenili ste že leto 2008, pa vendar.
Ja, prihajam iz Tuhinjske doline, to je del občine Kamnik, konkretno iz kraja Zgornji Tuhinj, kjer imamo cerkev Marije v Nebovzete, tudi neko, rečemo temu, manjše romarsko središče, vse mi ga tako dojemamo. Torej sem iz vasi, odraščal sem na vasi, to se morda tudi kje pozna, da morda določene stvari drugače dojemaš kot kdo drug, ki je odraščal v mestu. Moja dva starša sta bila iz delovskih družin, oče je voznik kamiona na kamniški komunali, mami pa je bila prodajalka oziroma je prodajalka v knjigarni. Tako da smo na nek način skromno odraščali, ker to so bila tista leta v 80-ih, ko sta starša gradila hišo, hkrati smo bili otroci majhni, imam še dve dvojčici, torej tri leta mlajši sestri. Skratka, imam zelo lepe spomine na tisti čas, ko smo kot družina se prebijali iz meseca v mesec. Nismo imeli veliko, nič pa nam ni bilo hodo, tako da je bilo lepo. Recimo, mrsik doma vpraša, kako to, da sem se odločil za politiko. In jaz večkrat rečem, ne, če so drugi fanti s svojimi očeti gledali šport, nogomet, košarko, karkoli, ne, sem jaz zelo hiter začel z očetom gledati takrat televizijski dnevnik. Ko sem bil še nekoliko manjši, je bil to predvsem kupovanje časa, se veste, v tistih časih je bil samo praktično televizija Slovenija in pred televizijskim dnevnikom so bile risanke. Risanke smo pogledali in potem, da si kupil še malo časa, si rekel, da bi še malo dnevni gledal. In potem je to preraslo v neko resno zanimanje. Po osnovni šoli sem se odločil za gimnazijo, hodil sem na gimnazijo Rudolfa Maistra, potem pa na fakulteto za družbene vede, kjer sem diplomiral iz politologije. Nato sem pa še magistriral iz osamosvajanja Slovenije in pa njenih učinkov na gospodarski razvoj Slovenije. Kar se pa tiče same stranke, se pa zelo živo spomnim, da je leta 2001 v Kamniku obiskal takratni predsednik Nove Slovenije, dr. Bajuk. To je bilo moje prvo srečanje z nekim politikom, ki sem ga do takrat videl zgolj na televiziji. In spomnim se, da sem ga takrat vprašal, pa sem se javil za vprašanje in sem ga vprašal, kaj čaka nas mlade v prihodnosti in se še živo danes spomnim, da bi je dr. Bajuk odgovoril in rekel, veš, mi moramo zdaj poskrbeti za sedanjost, za prihodnost bo pa odgovorna tvoja generacija. Takrat 2001 sem se potem tudi vpisal v stranko in v stranki sem šel čez vse strukture, niti ene stopničke nisem spustil, od spodmladka občinskega odbora, tako da do danes.
Ko vas je svet stranke postavil za vršilca dolžnosti, so nekateri govorili, češ, zdaj bojo pa sledili odstopi. Se je to dejansko dogajalo? Kako so vas prijeli recimo v samih organih stranke? Kako članstvo na terenu? Imate stik?
Seveda imam. Takoj po tej zamenjavi smo organizirali posebna srečanja na terenu, praktično dnevno se dobivamo z našimi člani po celi Sloveniji. Moram priznati, da so odzivi izjemno pozitivni. Celo boljš, kot sem sam pričakoval. Ljudje so sprejeli to zamenjavo, predvsem se mi zdi način, kako smo to storili, izjemno lep. Kot sem dejal, da smo to zadevo izpeljali kot neke vrste družina, da ko je predsednica ocenila, da nima več energije, ni vztrajala za vsako ceno, ampak je štafeto predala naprej mlajši generaciji in to naši ljudje na terenu sprejemajo izjemno dobro. Skratka, razen tega osrednjega ljubljanskega območja sem obiskal praktično vse regije v Sloveniji in odzivi so praktično ali pa dejansko posod enaki, izjemno pozitivni. Zdaj v teh dneh smo tudi izvedeli med našimi člani neko raziskavo. Več kot 70% naših članov to spremembo podpira, se z njo strinja, tako da 88% naših članov meni, da je trenutna smer Nove Slovenije prava. Tudi bi rekel, da širša, zunanja javnost to zamenjavo sprejema v redu. Če ste kaj spremljali ankete, takoj v februarju je bila predsednica in jaz edina dva politika, ki smo v februarju po ocenah napredovala, kar na nek način govoril pri temu, da je tudi zunanja, ne zgolj naši člani, ampak tudi zunanja javnost to spremembo sprejela pozitivno. In moram priznati, da ko človek hodi po terenu in ko sliš vse te številne spodbudne besede, da dobi energijo za prihodno delo in se reče, če člani tako mislijo, potem res nič ni nemogoče.
Kongres stranke je predviden za jesen?
Ne, vas moram kar takoj popraviti. Včeraj smo imeli izvršilni odbor stranke, na katerem sem predlagal, da bi kongres stranke naredili 21. aprila. Zdaj to odločitev mora sprejeti še svet stranke, ki bo sklican za ponedeljek, ki prihaja. To je bil moj predlog. Jaz sem si želel, da ta kongres čim prej izvedemo, zaradi tega, da enostavno ne bodo očitki, da sem vršilec dolžnosti, pa da morda to zdaj ni pravi predsednik in tako naprej. Nimam se česa bat. Predlagal sem, da 21. aprila skličemo kongres in tam bodo imeli ljudje tudi svojo možnost in priložnost, da povedo svoje mnenje. Tudi potencialnih protikandidatov se ne bojim. Včeraj sem našim članom na izvršilnem odboru rekel, veste, tisti, ki nam želijo škodovati in nagajati, bodo to storili s kongresom ali brez, tako da ni prav nobenega razloga, da bi kongres predstavljali na čas po volitvah, zato ga dajmo narediti že pred volitvami in verjamem, da bo svet v ponedeljek to mojo željo ali pa ta moj predlog tudi potrdil in da bomo 21. aprila zares odšli na volitve, na kongres.
Hvala vam tudi za to informacijo, je novost verjetno tudi za širši javni
prvi,
prostor.
Evo, Radio Ognjišče je prvi, ki je to zvedel.
Potem, ko vas je svet imenoval za naslednika Ljudmile Novak, ste povabili predsednike drugih parlamentarnih strank, pa tudi, če se ne motim, strank, ki niso v parlamentu, na kavo. S kakšnim namenom?
Ko sem prevzel dolžnosti, sem rekel, da enostavno je bilo v preteklosti preveč kregari, razprati in da nas v prihodnosti čakajo pomembni izzivi, ki terjajo sodelovanje. Slovenski volilni sistem je takšen, da nobena stranka ne more sama vladati. Tudi, če ima Nova Slovenija najboljši program, ga sama ne more uresničiti. Potrebujemo partnerje, potrebujemo neka zavezništva, s katerimi bomo lahko v parlamentu oblikovali koalicijo vseh 46 poslancev, da lahko svoj program uresničimo. In kot predstavnik nekoliko mlajše generacije se mi je zdelo pomembno, da smo usmerjeni v prihodnost in da za stvari, ki nas čakajo v prihodnosti, tudi iščemo izzive. In seveda, da najdemo prave odgovore, je prva stvar, prvi predpogoj, da se začnemo pogovarjati. In zato sem se že na samem začetku želel pogovarjati prav z vsemi, z levimi in desnimi, tukaj nisem nikogar izključeval in na nek način iskati skupne točke. In veste, marsikdo se je posmehoval tem kavam, ampak v slovenskem kulturnem področju ali pa v Sloveniji vabilo na kavo na nek način pomeni vabilo na neformalni pogovor. Če bi morda svabil na formalne pogovore, bi imel marsikdo zadržke. Na neformalne pogovore so pa vsi normalni predsedniki, ki jim gre za Slovenijo, na to kavo tudi prišli in moram reči, da so bili pogovori izjemno zanimivi. Predvsem pa so pokazali eno, ne, da ko ni kamer, ko se pogovarjamo tako individualno, je mnogo več skupnih točk kot pa pred kamerami. Zanimivo je, da slovenska politika intenzivno išče razlike, ko smo pred kamerami, ko smo v parlamentu, ampak ko se pa kamere ugasnejo, pa na nek način ugotovimo, da imamo kar nekaj skupnih točk. No. In to je tisto, kar bi jaz želel prenesti tudi v samo delovanje v politični sistem, da bi se politika bolj ukvarjala s tistim, kar nas povezuje, kar nas združuje, zato da bi lahko določene stvari spreminjali na bolje.
Imate tudi izkušnjo lokalne politike, v bistvu ste vključeni vanjo kot svetnik občine Kamnik. Hkrati sodelujete tudi v koaliciji s županom Šarcem. Se vam zdi, da se lahko primerja ta lokalna politika z državno politiko oziroma vse slovensko, če tako rečemo?
Stvari niso primerljive. Na lokalni ravni se pogovarjamo o tem, kje bomo zgradili nek pločnik, kje bomo postavili javno razsvetljavo, kje bo šla kanalizacija, vodovod, koliko bomo namenili za vrtce. Se pravi, na lokalni ravni se veliko bolj ukvarjamo z opremljivimi tehničnimi stvarmi, ker so dogovori tudi mnogo lažji, ker pri teh zadevah ni toliko ideologije, ni toliko vrednot v vseh teh stvareh in se je lažje dogovarjati o tem, ali bo pločnik šel tukaj ali tam. Državna politika je pa precej drugačna. Tukaj so rezultati dela ne tako hitro vidni, kot pa na lokalni ravni, niso tako oprejemljivi, predvsem pa je veliko odločitev povezanih z vrednotami, samo ideologijo stranke, tako da zagotovo obstaja pomembna razlika med lokalno ravnjo in državno ravnjo. Če zdaj hočete reči, če sva Šarcem v koaliciji v Kamniku, ali je to kakšna napoved tudi za koalicijo na državni ravni, vam tega ne morem potrditi, zaradi tega, ker zaenkrat jaz še ne poznam programa Liste Marjana Šarca. Zdi se mi izjemno zanimivo, da lahko dosega tako dobre rejtinge in to kljub temu, da programa ni predstavil oziroma da programa še nima. Sem pa že na samem začetku, ko sem prevzel dolžnosti v Novi Sloveniji, rekel, da za sodelovanje za vse stranke veljajo enaka pravila. To pa so, da bomo sodelovali s tistimi strankami, s katerimi se bomo lahko programsko uskladili in vzpostavili neko vrste zaupanja. Zdaj, ker še ni jasen program stranke Marjana Šarca, vam niti ne znam povedati, ali se bomo lahko programsko uskladili ali ne.
Če vzamemo zdaj odnos Nove Slovenije, SDS, srečali ste se tudi s predsednikom Janezom Janšo. Vemo, da je bilo nekaj napetosti med njim in prejšnjo predsednico Nove Slovenije, Ljudmilo Novak. Vendar, če pogledamo vaše delovanje v parlamentu ene in druge stranke, poslance ene in druge stranke, ste dejansko vsta čas sodelovali, čeprav ni bilo vsaj navidesne močnejše povezanosti med Novo Slovenijo in pa SDS.
Drži, kar pravite. V parlamentu smo tu kljub napetostim ves ta čas sodelovali, ne nazadnje smo stranka, ki ne goji nekih zamer in nismo a priori proti neki rešitvi samo zato, ker je predlagatelj z druge stranke. V parlamentu se je poslanska skupina Nove Slovenije vedno odločala na podlagi vsebine. Če je bila vsebina v skladu z našim programom in skladu z našimi cilji, smo jo podprli ne glede na to, ali jo je predlagala SDS ali Združena levica. Za te stvari se nismo brigali, zanimalo nas je samo, ali je v skladu z našim programom in z našo vsebino. In seveda, ker smo z SDS-om del iste evropske politične družine, imamo na precejšnjih delih tudi soroden program in zato je popolnoma logično, da smo tudi v preteklosti, ko so bili odnosi nekoliko bolj napeti, smo v parlamentu kljub vsemu sodelovali na nek način in podpirali zakonske rešitve drug drugega. Tako da v parlamentu je sodelovanje teklo normalno in ni bilo napetosti v tem smislu, da zato, ker je predlagala SDS, pa mi ne bomo podprli, prav tako pa ni bilo obratno, da zato, ker je predlagala Nova Slovenija, bi pa SDS nasprotoval. Mi smo v tem mandatu, ki se zdaj zaključuje, vložili 37 zakonov in mislim, da ne bom veliko zgrešil, če rečem, da prav vseh teh 37 zakonov so poslanci SDS-a prispevali glas za, ker na nek način govori tudi o programski sorodnosti. Zdaj, če rečeva še besedico dve, zakaj so bile v preteklosti te razmere ali pa odnosi napeti, razlogov je več, mislim pa, da so razlogi na obeh straneh, to sem tudi gospodu Janši, ki jo je bil na kavi pri nas povedal, ne? Da je treba tudi razumeti, zakaj je predsednica določene stvari tako ostro postavila, zato ker so se na njo vršili številni napadi, tudi pri določenih zadevah je imela občutek, da njihovo delovanje ni bistveno drugačno kot delovanje levih strank in to je bil tisti ključen razlog, da je morda stvari zaostrila do te mere, da je rekla, da z Janezom Janšem ne namerava več sodelovati. Rekel sem pa tudi, ne, da če zdaj potegnemo črto, mislim, da nam je ta konflikt škodoval vsem, da ta konflikt ni bil dober ne za Novo Slovenijo, niti ne za SDS, ker je na nek način razočaral pomladne volivce. Pomladni volivci niso videli več nobene prave perspektive in so se mislili, da zdaj, če se vi ne morete dogovoriti ali pa na nek način uskladiti, ki ste si programsko najbolj sorodni, kdo pa se potem bo. In tudi zato so šla moja prva dejanja v smeri, da ta konflikt nekoliko oblažimo, ker je resnično ne koristi nobenmo, predvsem pa škodi Sloveniji.
Če se namotim, vas je od parlamentarnih strank oziroma predsednikov parlamentarnih strank zavrnil Karl Rjavec. Ste se srečali z njim ali?
Ne, nisem se srečal z njim. Karl Rjavec je pač nekaj filozofiral v tem smislu, da nimam še pravih pooblastil. Pač to je njegova stvar, čeprav v skladu z našim statutom in pooblastili, ki mi jih je dal svet stranke, bom popolnoma enaka pooblastila kot predsednik, brez tega dodatka vršilec dolžnosti, ampak to je njegova odločitev. Najbrž tudi ne bi bil zadovoljen s tistim, kar bi mu jaz povedal na tej kavi, ne, da za prihodnost je on del problema, ne del rešitve. Ni se pa kave udeležil tudi ne Luka Mesec, ki mi je sprva na hodniku parlamenta obljubil, da bo prišel, pa so imeli nekatere zadržke v stranki. Očitno se v Združeni levici še vedno tako bojijo Nove Slovenije, da je problem prijeti celo na kavo. Pa zaenkrat tudi se še ni vabilo odzval Marjan Šarec, kar je zagotov tudi zelo zgovorno, morda ga moti to, ker sem javno napovedal, da bi ga na tej kavi tudi malo povprašal v zvezi z njihovim programom, se pravi, kaj bojo njihove ključne programske usmeritve. Morda čaka, da bojo program predstavili, pa bo potem kasneje na kavo prišel.
Slovenska ljudska stranka SLS je na evropski ravni parlamentarna stranka. Ste se dobili tudi s predsednikom Zidančkom, morda s predsedniki ali pobudniki strank, ki zdaj nastajajo?
Seveda, dobil sem se z vsemi, rečemo temu, nekdanjimi člani SLS-a, ki so danes razbiti v tri različne stranke, se pravi, dobil sem se s predsednikom SLS-a Zidanškom, pa tudi s Primcem in Kanglerjem, z vsemi sem se pogovarjal. Ja, jaz sem jim svetoval, da bi vendarle morda razmislilo neki skupni povezavi, da bi bilo to morda za njih, pa tudi za Slovenijo najboljše. Sem pa tudi razumel določene zadržke, ki jih je imel gospod Zidanšek do tega. Skratka, vidi se, da imamo s temi strankami, ker smo tudi del iste politične družine, veliko skupnih točk, veliko podobnosti, to je jasno, ne. In jaz jim želim vse najboljše, da pride v parlament.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Pogovor o.
Z nami pa je magister Matej Tonin, ki je za Ljudmilo Novak prevzel vodenje Nove Slovenije, krščanske demokratske stranke oziroma krščanskih demokratov. Gospod Tonin, po prevzemu stranke ste imeli programsko konferenco in na njej oblikovali oziroma predstavili prioritete Nove Slovenije, poimenovali ste jih Zdaj je čas. Kaj nam lahko poveste o tem dokumentu?
Dokument, ki je dolg 150 strani. Jaz sem vesel, da smo zrela pa močna stranka v tem smislu, da smo lahko praktično v februarju napravili to zamenjavo, o kateri smo govorili na začetku te oddaje. Tako je potem sredi februarja smo prišli na programsko konferenco, ker smo javnosti predstavili našo vsebino, naš program za prihodno mandatno obdobje. Rekel bi naslednje, da kamorkoli po Sloveniji gremo, posod je ista zgodba, imamo delovne, pridne ljudje, ki se dan za dnem trudijo, pa vendarle številni kljub plačam, pa kljub pokojninam težko shajajo. In to da nam jasno vedeti, da ni problem v ljudeh, da naši ljudje so delovni in pridni, ampak da je problem v sistemu, ki ga imamo. Da številni sistemi, ki jih ima Slovenija, niso dobri in da je te sisteme potrebno spremeniti. Da ni problem v ljudeh, ampak je problem v sistemu, znotraj katerega te ljudje delujejo. Ker Slovenci nikoli niso bili lenuhi in če pogledate številne dosežke Slovencev izven naših meja, praktično posod, kjer imajo pravo okolje naši sorojaki zablestijo. Kako smo se lotili teh naših programskih prioritet? Nismo nič filozofirali, ampak smo zgolj pogledali, kaj so tiste ključne stvari, ki jih je potrebno v državi popraviti. Niti se jih nismo sami izmišljevali, ampak smo pogledali, recimo, kaj pravi vladni umar, kaj pravi Evropska komisija, kaj pravi OECD, torej tri ugledne organizacije. In te tri ugledne organizacije imajo skupni imenovalc, da vse pravijo, da v Slovenijo v prihodnih 10 letih čakajo trije zelo pomembni izzivi, da ne rečem težave, rajš uporabljam izraz izzivi. To pa so staranje prebivalstva, visok javni dolg in pa okorno poslovno okolje. Kar se tiče staranja prebivalstva, teh tem politika praktično ne odpira. So pa za Slovenijo izjemno pomembne in tudi izjemno težke. Naprimer, v prihodnih 10 letih se bo v Slovenijo dodatno upokojil 100 tisoč naših državljanov, kar pomeni izjemen pritisk na pokojninsko blagajno, na zdravstveno blagajno, na vse ostale sisteme, ki so že danes na robu delovanja, imajo že danes težave, na dolgi rok niso vzdržni. Poleg vseh teh težav, da se naše prebivalstvo stara, je pa problem tudi to, da nimamo dovolj otrok. Če bi želeli zadržati sedanji standard, se pravi, da bi ohranili vse sedanji nivo pokojnin, sedanji zdravstveni sistem, se pravi, da se nam te storitve ne bi poslabševale, bi na leto v Sloveniji potrebovali 30 tisoč otrok. Rodi se jih pa 20 tisoč. To pomeni 10 tisoč premalo. Statistike so še toliko bolj zaskrbljujoče, ker recimo povprečna starost mame, ko rodi prvega otroka v Sloveniji, je danes že preko 30 let, rodnost je tam okrog 1,5 otroka na mamo v rodni dobi, ker je niže celo od povprečja v Evropski uniji, da bi na nek dolgi rok lahko normalno živeli, pa preživeli bi morali biti vse 2,1. Glede, to so vsi podatki, ki so zaskrbljujoči in s katerimi se praktično politika razen nas doslej ni ukvarjala. In zato moramo mi se začeti danes pogovarjati o tem, kako bomo spodbudili mlade, da bodo imeli več otrok. Ne? In mladi izpostavljajo predvsem službe in stanovanja in pa tudi okolje, ki bo naklonjeno kulturi življenja pa večjim družinam. In to je politika dolžna zagotoviti. Zaradi tega staranja prebivalstva bo potrebno tudi nekoliko popraviti pokojninski sistem. Danes imamo sistem, kjer se ves denar sproti porablja. Del tega denarja bo potrebno nalagati, da se bo plemenito. Zagotovo bo potrebno popraviti tudi zdravstveni sistem, ki nam zdaj razpada pred našimi očmi. Očitno pa kapaciteta obstaja, vse veste, ne? Če greste po sistemu rednem, čakate tudi leto in več, če plačate, pridete na vrsto takoj, kar pomeni, ne? Da sistem kapacitete ima, treba ga je samo oblikovati tako, da bodo tudi navadni ljudje lahko takoj prišli do storitev, ker ne nazadnje vsi smo pri plačah celo življenje plačevali za zdravstveni sistem. Da recimo ta del zaključen, hotel sem zelo jasno povedati, da v zvezi s staranjem prebivalstva imamo številne probleme in na te probleme v Novi Sloveniji odgovarjamo vse štirimi, petimi točkami v našem programu, kako te probleme reševati. Drugi problem, ki ga te organizacije izpostavljajo in ki nas čaka, je visok javni dolg. Morda se zdaj v času gospodarske rasti nihče s tem ne ukvarja, ampak problem, ki je, da v času, torej v času zadnje krize, v zadnjih desetih letih, od 2008 do 2018, še malo prej 14, 15, se pravi v času te zadnje gospodarske krize, je naš javni dolg iz 22% BDP-ja narasel na 80. In zdaj, ko imamo gospodarski razcvet, smo ta naš javni dolg znižali iz 80 na 70. Problem je v tem, da če pride nova kriza, mi nimamo več manevrskega prostora, tako kot smo ga imeli pred prejšnjo krizo, ko smo se lahko od 22% BDP-ja na 80% BDP-ja zadolžili in smo te težke trenutke pokrivali s tem, da smo si denar v tujini izposojali. Če pride zdaj nova kriza, mi tega manevrskega prostora nimamo več, ker smo že danes na 70%. In zato mi trdimo, ne, da bi morali s pametno davčno pa gospodarsko politiko prispevati k temu, da bi se ta javni dolg zmanjševal, zato da bi bila Slovenija na potencialno novo krizo, ki pa bo slej, ko prej nekoč prišla, tudi bolje pripravljena. In potem še zadnji izziv, ki nas čaka, je pa okorno poslovno okolje. Kot sem že rekel, Slovenci so pridni in delovni ljudje in treba jim je zgolj vzpostaviti sistem, kjer bodo lahko normalno delali, kjer bodo neki normalni davki, pa predvsem, da bodo za vse veljala enaka pravila igre. Lejte, vso bedo našega poslovnega okolja kaže ta poseben zakon za Magno. Da je Magna prišla na Štajersko, smo morali sprejeti poseben zakon, pa to v normalni državi ne pride upoštev. To je dokaz, da Slovenija ni normalna, kar se tega tiče. In da podjetniki in gospodarstveniki nimajo enakih možnosti. To, kar so naredili za tujce, niso pripravljeni narediti za domače vlagatelje. Če dam zelo konkretno primerjavo, to, kar so naredili za Magno, niso pripravljeni narediti za Joca Pečečnika, ki bi tudi milijone v Sloveniji vlagal pa vzpostavljal nova delovna mesta, pa ga blokirajo na številnih področjih z nekimi birokratskimi predpisi. Skratka, jaz mislim, da je potrebno zmanjšati obdavčitev plač, da bodo lahko ljudje od plač več imeli, pa zmanjšati birokracijo, da bodo podjetniki, ko bodo imeli idejo, jo lahko čim prej uresničili. To sta dve ključni rešitvi, ki jih tudi predlagamo za to, da bi to poslovno okolje nekoliko sprostili, ker na koncu je cilj, da bi ljudje od svojih plač lahko normalno preživeli.
V tem smislu se mi zdi, da ste tudi zahtevali izredno sejo državnega zbora, na kateri želite govoriti o prihodnosti Slovenije. To se pravi, na eni strani vaš program Zdaj je čas, sedaj želite z vsemi temi vprašanji tudi v državni zbor.
Drži. Poglejte, značilno za politiko v preteklih letih je bila značilnost, ne, da se je vse preveč ukvarjala z nebistvenimi stvarmi.
To se dejansko kaže tudi zdaj z vlaganjem vseh mogočih zakonov.
Bilo je vloženi zdaj na hitro preko 40 različnih poslanskih zakonov, ki popravljajo neke manjše detajle in spremembe. Zato je moj očitek vsekakor na mesto, ko trdim, da se politika ukvarja z nebistvenimi stvarmi. Bistveno, kar sva pa zdaj govorila, bistveno za preživetje naroda gre pa tako mimo nas. In s to izredno sejo, ki smo jo predlagali, želimo politiko prisiliti, da se bo morala pogovarjati o realnih problemih, ki čakajo Slovenijo. Ne v tem nekih brezveznih, nepomembnih stvareh, ampak o tistih stvareh, ki so, za katere je odvisno, ali bo Slovenija preživela, ali pa padla. In staranje prebivalstva, pa kako bomo na te procese odgovorili, je ena izmed takih ključnih stvari. in potem javni dolg in okolje, v katerem bomo lahko vsi ustvarjali. To so tri ključne stvari, v katerih mi želimo govoriti in želimo tudi politiko prisiliti, da bo teh stvari govorila. Jaz si ne delam otvar, da bodo iz to izredno sejo, da bo ta vlada v teh dveh mesecih, ki jih ima še do konca mandata, karkoli rešila. Bom pa zelo srečen, če bo del te vsebine postal tudi del kampanje. Ne, da se bomo v kampanji morali samo predelevati v nekih osebah, a nekdo zgleda lepo, a ne zgleda lepo, kdaj je kdo strank ustanovil, kdo koga mara, kdo koga ne mara, ampak da se bo tudi v tem času pred volitvami politika dolžna opredeljevati do ključnih stvari, ki nas čakajo. To je cilj te izredne seje.
Če vzamemo zdaj kar področje zdravstva, omenili ste že, da je potrebna modernizacija zdravstvenega sistema, da so nekako kapacitete, način izvajanja te zdravstvene dejavnosti pa nekako ne gre. Imate stike z zdravniki, zdravniško zbornico, sindikati Fides, sindikati zdravstvenih delavcev. Na kak način spoznavate ali pa iščete rešitve za to področje?
Zdravstveni sistem je sistem, ki ga vsi potrebujemo. Eni prej, drugi kasneje. In za vsako uspešno državo je pomembno, da ima dober in učinkovit zdravstveni sistem, da te čim prej pozdravi in spravi na noge. Žal pa v Sloveniji temu ni tako. Žal pa v Sloveniji ljudje umirajo zaradi čakalnih vrst. In mi smo prepričani, da je Slovenija še vedno prebogata država, da bi ljudje umirali zaradi čakalnih vrst. Tudi zato smo v tem mandatu veliko svoje pozornosti in energije vlagali v zdravstveno reformo. Mi smo nasproti ministrice v tem mandatu pripravili koncept zdravstvene reforme, ki je seveda popolnoma drugačen od tem, kar govori ministrica, ker ministrica govori o še več socializma. Mi gremo nekako drugačno pot in seveda v tem procesu smo se srečevali in z zdravniško zbornico in s Fidesom in z zbornico medicinskih sester in babic, skratka z vsemi temi deležniki, ki v tem sistemu delujejo in moram reči, da prav vsi ta naš predlog podpirajo. Kakšen je naš predlog? Ne? Rekel sem, da imam občutek, ki ga tudi vi lahko vsakodnevno, ko greste k zdravniku, potrdite in sicer, da občitno kapacitete obstajajo. Ker če plačaš, prideš takoj, če pa ne plačaš, pa čakaš zelo dolgo. Mi pa predlagamo, da bi vsak državljan si lahko izbral katerega koli izvajalca si želi. Danes imamo v Sloveniji javne bolnišnice oziroma javne zavode, imamo privatne zavode in imamo koncesionarje. In naš predlog je, da vi, ko zbolite, se vi sami lahko odločite, komu se boste šli zdraviti. In tistemu, kateremu se boste učili zdraviti, da vam stroške tega zdravljenja pokrije zavarovalnica, kjer ste zavarovani, ne pa vi iz vašega lastnega žepa. Nekateri, ki se bojijo, da bi se ta sistem, ker imamo zdaj eno veliko zdravstveno vrečo, iz katerega je zelo enostavno krast, ker je vse državno, vse skupno in lahko otekajo veliki denari, tisti, ki se zelo bojijo, da bi se ta sistem spremenil, so nas napadali, smo mi za privatizacijo javnega zdravstva. Pa to ni res, to je čista laž. Mi nismo za nobeno privatizacijo javnega zdravstva. Javne bolnišnice bodo še naprej javne, mi smo zgolj za to, da denar sledi bolnikom in da bolnik lahko sam izbere, kje se bo zdravil. Seveda pa je za ta sistem, ki ga mi predlagamo, potrebno razbiti ta monopol ZZZS-ja, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, ki je zdaj velika zdravstvena vreča, in omogočiti, da si vsakdo lahko sam individualno izbere, kje bo zdravstveno zavarovan. Ne razumem poante, če smo lahko pri avtomobilih lahko izberamo, kje bomo zavarovani, zakaj to ne bi mogli storiti tudi pri zdravstvenem zavarovanju. Jaz sem šel brat nazaj dokumente, kako so bili nekateri skeptični, da zdaj bo več zavarovalnic za avtomobilsko zavarovanje, kako bo to dvignilo premije in podobne stvari, ampak če gledate zdaj sedanjost in realnost, vidite, kako zavarovalnice med seboj tekmujejo, da vam dajo čim boljšo ponudbo za zavarovanje avtomobila, imate možnost izbere. In točno to bi mi radi tudi na zdravstvenem področju, da si vi sami lahko to zavarovalnico izberete. Seveda je pa sta tukaj pomembni še dve zadevi pri tem sistemu. da je treba zakonom predpisati, da moramo biti zavarovani vsi državljani, ne? Ker če ne bomo vsi zavarovani, potem bo ta sistem nam razpadel, ker starejši bodo, mlajši ne bodo, skratka, zavarovani morajo biti vsi državljani in zavarovalnica mora imeti natančno predpisano, kaj je dolžna krit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Se pravi, kaj je tisto, kar je dolžna državljanu plačati, ne glede na to, ali gre v javno, privatno ali pa koncesionarju. To je naš predlog. Zdaj bo kdo rekel, ja, Tonin, odkrivaš toplo vodo, res je, mi zgolj predlagamo tisto, kar v zahodnem svetu normalno deluje in funkcionira, to pa je, da vzpostavimo sistem, ker bo vse silo, vse v sistemu bo silo, da vas čim prej pa čim boljš pozdravijo. Še en učitek bi rad tukaj razdelil, ne? Eni tudi pravijo, ja, zdaj bote zavarovalnice v ta sistem pripeljali, ampak zavarovalnice pa delajo za dobiček, ne? To pa ne bo dobro. Moja trditev, pa naša trditev pa je, da ravno zaradi tega, ker delajo za dobiček, se jim bo splačal, da vas čim prej pa čim boljš pozdravijo. Bom zdaj to konkretno povedal na primeru, recimo, operacije kolka. Pri operaciji kolka je zdaj tej veliki zdravstveni zavarovalnici državni popolnoma vsem, kdaj vi prijete na vrsto in ali je operacija dobra ali slaba, ker če vas bojo zašuštrali po domače povedano, vas bojo pa čez nekaj let ali pa čez par mesecev pa še enkrat operirali. Ampak pozabijo pa pri tem, da nastajajo tukaj novi stroški, še ena nova operacija, še eno novo zdravljanje. Pri teh zavarovalnicah bo pa v njihovem interesu, da ko vas bodo prvič operirali, da vas bodo operirali čim prej in čim boljš. Ker če bo vas bodo čim prej in čim boljš, bodo imeli oni niže stroške. Vi boste pa tudi zadovoljni, da boste do novega kolka prišli za ston, pač s tem, ko boste zavarovani čim prejš in čim boljš. To je evo naš predlog zdravstvene reforme. S takšnim predlogom smo tudi prišli na tista pogajanja leta 2014, ko nas je Miro Cerar povabil v tisto vladno koalicijo in moram priznati, da tam se je vsa stvar končala, ker sedanja ministrica Kolarjeva teh naših predlogov niti ni bila pripravljena poslušati. In njeni sedanji predlogi gredo vse v smeri še večjega socializma.
No, sedanja vlada se recimo hvali s BDP-jem. Ta je v zadnjem četrtletju ali oziroma v lanskem letu narasel za 5%. Če pogledamo zdaj analizo te rasti, vidimo, da gre na eni strani za izvoz, na drugi strani za krepko državno porabo, državnega denarja, v bistvu država troši. Prekomerno bi morda lahko rekli, vi napovedujete tudi davčne reforme, preveč je obremenjen dohodek iz dela, morda lahko vzamemo tudi DDV, vemo, da se je zvišal zaradi krize, sedaj nismo več v krizi. Kaj predlagate za to področje oziroma kako ga ocenjujete?
Najprej glede gospodarske rasti, vlada si jo lahko pripisuje, kakor želi in hoče, ampak zaslužni za to gospodarsko rast so naši izvozniki in zato se absolutno ne morem strinjati res neprimerno izjavo Luka Mesce, ki je na eni vdaji rekel, da je izvoz naša hilova tetiva in da je to velik problem. Hvala Bogu, imamo močne in dobre izvoznike, ki ustvarjajo to gospodarsko rast, ki ustvarjajo vsa ta delovna mesta. Seveda pa oni sami niso dovolj. Potrebno je ukrepiti tudi domačo potrošnjo in domače potrošnje ni mogoče ukrepiti drugače kot tako, da ljudje več trošijo, da ljudje več zapravljajo. To pa lahko storijo zgolj, če jim v denarnicah več ostane kot danes. In v tem kontekstu morate tudi razumeti našo davčno reformo, naš predlog davčnih sprememb. Bistvo je, da bi ljudem ostalo več v žepih, ne bi pa dodatno obremenili gospodarstva. Mi smo najdeli zelo preprosto rešitev in sicer dvig splošne dohodninske olajšave, s katero bi plače, neto plače se dvignile vsem zaposlenim v javnem sektorju in tudi zaposlenim v realnem sektorju. Vsem bi se neto plače dvignile med 50 in 150 evrov, hkrati bi pa bruto plača ostala ista, da bi torej se strošek gospodarstva ne bi povečal. Predstavljajte si, ne, če bi nekdo vsak mesec dobil 50 evrov več, bi to v enem letu znesel 600 evrov, recimo to že skoraj ena minimalna plača, in prepričan sem, da bi ta denar, ki bi mi ostajal več preko meseca, potrošil ali za elektriko, vodo, hrano, morda kakšen izlet, skratka, potrošil bi ga za različne stvari znotraj Slovenije in pri vseh teh stvarih bi plačeval DDV, davek na dodano vrednost. In seveda tisto, in tukaj je naša poanta, naše reforme, tisto, kar bi se država odpovedala pri naših plačah, da nam pri naših plačah in pokojninah, torej pri dohodnini, da nam ozame nekoliko manj, bi na drugi strani potem dobila nazaj v proračun preko našega trošanja, s tem, ko bi kupovali in plačevali DDV. In s tem bi seveda pognali domačo potrošnjo, več, ko bi ljudje trošili, več bi tudi lahko podjetja proizvajala, če bi več podjetja proizvajala, bi tudi lahko več zaposlovala in bi na takšen način prišli do novih delovnih mest. To je recimo naša poanta davčne reforme.
Se vam zdi, da je zvišan DDV še potreben ali?
Po moje ne, zaradi tega, ker zvišan DDV je bil izrazit protikrizni ukrep, začasni ukrep, sedaj ga pa je vlada pretvorila kar v stalni ukrep. In tukaj je zelo pomembno, kako smo primerljivi z drugimi državami, a ne? In zdaj se pač pomikamo v smeri držav, ki imajo enega izmed največjih DDV-jev. Če pa želimo biti konkurenčni, je pa vedno pomembno, da smo med boljšimi in tukaj žal nismo.
Še eno področje, ki je zdaj aktualno, to je področje zunanje in pa varnostne politike. Vemo, na eni strani si vlada prizadeva za priznanje Palestine, na drugi strani se odmika od zahodnega sveta in, če rečemo po domače, se naslanja na nekdani socialistični, komunistični svet. Kar se tiče varnostne politike, vemo, kako je z našo slovensko vojsko. Tudi v njej so nekako delitve, ne samo to, da je podhranjena finančno, pa tudi personalno. Nekako je čutiti, da so v njej tisti, ki so bili na strani osamosvojiteljev, po drugi strani tisti, ki so bili na strani JLA, če rečemo po domače. Kako gledate to področje zunanje politike, pa tudi varnostne politike? Kakšni so vaši načrti za ti dve področji?
Najprej, kar se tiče zunanje politike. Pod Karlom Erjavcem imamo najslabšo zunanjo politiko v zgodovini, to je ne naša zunanja, ampak privatna politika Karla Erjavca. V sedanjem globalnem svetu je pomembno, da imaš zaveznike, da se povezuješ z nekom. In to je zlasti vidno zdaj pri arbitraži, ko smo ostali brez zaveznikov, ko se praktično ni nihče postavil na našo stran, da bi tisto, kar nam je sodišče razsodilo, da bi vse tisto lahko uveljavili. In pod Karlom Erjavcem Slovenija tava. Mi nismo niti glavni na Balkanu, niti se nismo priključili Višegrajski četverici, niti nas ta centralni zahodni svet, jedrni svet, recimo tisti, ki je najbolj razvit svet, ne sprejema za svojega. Mi smo, če malo rečem v prispodobi, mi smo, kar se tiče zunanje politike, izgubljeni v vesolju. Lahko si mislite, kar si hočete v Dimitriju Ruplu, ampak on je bil vsej po tej stvari, po tej plati izjemno dober, da je vedel, da so zavezništva pomembna in da je Slovenijo vedno pozicioniral v skladu s tistimi smermi, ki so bila tudi za Slovenijo pomembna. Palestina je zdaj eden izmed recimo takih cvetk Karla Erjavca. On to dela zaradi tega, ker želi nabrati nekaj notranje političnih točk, ampak s tem, s priznanjem Palestine danes, dela izjemno škodo Sloveniji. Naj povem, da si seveda Palestinci zaslužijo svojo državo, to brez dvoma. Ampak priznanje Slovenije Palestini danes pa okoliščin na terenu ne bo popolnoma nič spremenilo. Ih ne bo spremenilo, celo poslabšalo jih bo. In če bi Karl Erjavc, če ne je bila to zgolj politična zgodba, če bi si on resnično želel, da bi Palestinci prišli do svoje države, potem bi vse svoje napore vložil to, da bi Evropsko unijo, ki predstavlja neko silo, prepričal v to, da je to pomembno storiti. In da bi Evropska unija potem prepričala ali pa poskušala pritisniti na Ameriko, da bi se tam stvari spremenile. To bi bila edina realna pot, da bi do nekih sprememb tam dejansko prišlo. Z individualnim priznanjem Slovenije pa se ne bo zgodilo nič, bo pa to izjemna škoda za Slovenijo. Ne pozabimo, danes v Slovenijo pride že ali pa v preteklih letih je letno v Slovenijo hodil med 50 in 70 tisoč izraelskih turistov. teh v Slovenijo ne bo več. Za približno 100 milijonov je gospodarske izmenjave med Izraelom in Slovenijo. Izrael takoj predkine vse stike s tistim, ki Palestino priznajo. In ne nazadnje, celo bo izjemno oteženo obiskovanje svetih krajev za slovenske vernike. To je potrebno tudi pri vseh teh zgodbah dodatne. Skratka, Karl Erjavec bo s tem, če bo silu s priznanjem Palestine, Sloveniji povzročil ogromno gospodarsko škodo in tudi zunanje politično škodo. In zato to, kar počne, je enostavno velika, velika norost. Druga zadeva, njegovo pozicioniranje. On se pozicionira zlasti ali pa povezuje zlasti z Rusijo, ki ni naš zaveznik, ne? In tudi ni naš glavni trgovinski ali pa gospodarski partner. Kljub temu, da se to izrazito podarja, treba jasno povedati, da je Rusija šele na 9. mestu po gospodarski izmenjavi, ustvarja se potisko, da je najbolj pomembna. In če se štejete obiske v Rusiji in če k temu dodate, da ni bilo niti enega uradnega obiska v Ameriki, potem vam jasno povedo, kam je usmerjena naša zunanja politika. In v organizacijah, kjer delujemo znotraj NATO, v okviru Evropske unije, nam te pozicije, ki jih zdaj pele Karl Erjavec, pač izjemno škodijo. Kar se pa tiče samega obrambnega in varnostnega.
Če vzamemo tudi ravnanje Cerarja v primeru Ljubljanske banke, zaveza, da se banka proda in potem čez pol leta odločitev, da tega pa ne bomo.
Slovenija je zunanje tudi politično neverodostojna. To je en primer, ki ste ga zdaj vi povedal, da vlada nekaj obljubi. Vse to, da bo Novo Ljubljansko banko prodala, to nas niso k temu usilili v Evropski komisiji. To je vlada sama obljubila. In zanimivo je, ne, da vlada prelamlja celo obljube, ki jih sama daje. In drugi takšen primer je isto na področju obrambe. Vse za področje obrambe je tudi vlada obljubila, da bo dvignila obrambni proračun in da bo zasledovala tisti cilj, da bomo namenili 2% BDP-ja za obrambo, pa je tudi to obljubo vlada prelomila, da bo šla bolj intenzivno in bolj korajžno v smeri tega cilja. In to pač zgolj potrjuje to, da mi na zunanjem političnem terenu nismo kredibilni. In recimo, prav tukaj pogledajte, kdo bi rekel, recimo zlasti Združena levica to govori zaradi napiranja političnih točk, češ da koliko mi dajemo NATO in podobne neumnosti, ampak zaradi tega, ker smo mi v NATO, namenjamo manj sredstev za obrambo, kot bi jih sicer, če bi bili sami. Če pogledate, koliko namenjajo države, ki so neutralne za obrambo, boste lahko videli, da mnogo več kot Slovenija. In problem našega obrambnega sistema je ta, da v času SD-evih vlad, se pravi v času Pahorja, pa potem tudi kasneje, se je ta obrambni proračun praktično razpolovil. In če vam nekdo vzame polovico nekih sredstev, ki jih imate za delovanje, nekaj let to gre, v nedogled pa ne gre. In zato zdaj slovenska vojska razpada, se je razvila neka negativna klima. Tudi v tej luči smo predlagali izredno sejo državnega zbora, da vendarle pridemo do neke politične zaveze, da bomo za ta obrambni sektor namenili več. Dokler je mir, se vsakmo zdi škoda namenti vsakršnega centa za obrambo. Ko se kaj zakomplicira, ko pride kakšen migrantski val ali ko kakšne druge varnostne grožnje, takrat če le začnemo resno ugotavljati, da te strukture potrebujemo. In če smo se odločili, da neko vojsko imamo, potem je za to stvar potrebno tudi zagotoviti sredstva.
Vzemimo vprašanje arbitraže, tudi to je del zunanje politike. Vemo, da je Hrvaška ne priznava, zato jo namerava Slovenija tožiti pred Evropskim sodiščem. Zunani minister Karl Erjavec in Cerar govorita o tem, da je pripravljena tožba, da so pripravljena izhodišča. S tem gremo v Bruselj, naprej na sodišče, vendar po eni strani kaže, da bi Slovenija sama vložila to tožbo, medtem ko pravniki opozarjajo, Verica Trstanjak zadnjič, da imamo veliko več možnosti, če naredimo to skupaj z Evropsko unijo. Bo Slovenija počakala na to, da Evropska unija podpre našo odločitev ali bo solirala?
Se veste, kako je tudi med sosedi, fizično, med domačimi sosedi, če se enkrat začnejo med seboj tožiti, potem to vedno pripelje do slabih rezultatov. In tudi v tem primeru bo odnose med Slovenijo in Hrvaško poslabšalo. Ne nazadnje, smo in bomo še naslednja desetletja sosedje in te stvari je potrebno upoštevati. Ker se pa tiče arbitraže, pa veste kaj smešno, ne? Hrvaška je na tej arbitraži praktično dobila vse. Na kopnem so z izjemo par hiš dobili vse, kar so si želeli, od Trdinovega vrha do, bom rekel, zaselku, kjer živi Joško Joras. Na morju so pa tudi pridobili 20% Piranskega zaliva. Oni so to pridobili, ker če gremo na 25.6.1991 je Slovenija obladovala celoten Piranski zaliv. Se pravi, smo mi s to arbitražo 20% Piranskega zaliva izgubili. In to vsi analitiki pravijo, da Hrvaška ima samo en problem. Ne? To je, kako zdaj iz tiste njihove politične ihte, da arbitraže ne bodo spoštovali, kako zdaj to stvar obrniti na glavo, da pa vendarle je arbitraža za njih dobra. Tako da jaz mislim, da Hrvati arbitražo sprejemajo, oni zdaj zgolj iščejo pot, kako jo uresničiti na način, da jim ne bo potrebno reči, da arbitražo priznavajo. Za Slovenijo se pa še enkrat kaže to, ne? Da smo ostali sami brez zaveznikov. Ker če bi Slovenija imela zaveznike v Ameriki, v evropskih velesilah, kot je Nemčija, Francija, in podobne evropske države, bi bila danes razsodba arbitražnega sodišča implementirana. Ker pa smo ostali sami, pa Rjavec spet poskuša javnost prepričati, ne, češ, argumenti so na naši strani, zdaj bom Hrvaško tožil, komu se bo morda to zdelo še zabavno in smešno, ampak tukaj ne bo nobenih pravih rezultatov.
Morda za konec še eno področje. Ob prevzemu vodenja stranke ste umenili, da je za vas pomemben pogled naprej, nekako tako pustimo zgodovino zgodovinarjem. Lidija Drobnič, vaša članica, bila je tudi predsednik.
Častna članica,
predsednica ženske zveze nekdaj. Pa je rekla, da od vas pričakuje, da boste stremeli k razčiščanju zgodovine, saj brez nje ni jasne in stabilne sedanjosti, ne prihodnosti.
To ima Lidija Drobnič vsekakor prav. Seveda pa jaz gledam na zadevo tako, da morajo zgodovino razčiščevati zgodovinari, da je dolžnost politike, da vzpostavi pogoje, da bodo zgodovinari lahko delali. Kar se tiče Nove Slovenije, mislim, da smo bili tukaj izjemno iskreni in da smo v preteklosti kljub kritikam naredili številne korake naprej. Recimo eden izmed takih je zakon o dostojnem pokopu, ki končno omogoča, da se po celi državi identificirajo vsa ta morišča in da se ljudje začnejo dostojno pokopavati, preden bodo umrli tudi svojci, to je zagotovo korak naprej. Skratka, moja poanta je v tem. Politika je dolžna vzpostaviti pogoje, da bodo zgodovinari in stroka lahko upravili svoje delo. Da pa se politika opredeljuje do te ali one stvari, se pa je v preteklosti videlo, da to ni nikoli pripeljalo do rezultatov, ker leva stran ne bo nikoli sprejela interpretacijo zgodovine z moje strani, isto jaz ne z njihove strani in tukaj mi se lahko še drug drugega preprečujemo v nedogled, rezultatov ne bo, tako da mislim, da razčiščevanje zgodovine ni politično delo, delo politike je, da vzpostavi pogoje, da bodo to lahko naredili zgodovinari, vse stvari korektno in po resnici zapisali v zgodovinske knjige in to bo tisti naš največji prispevek. Dolžnost moje generacije pa je, da je usmerjena v prihodnost in da iščemo rešitve na te ključne pasti, ki nas čakajo v prihodnosti, ker jaz si želim, da bi moje dve hčerki ostali v Sloveniji, odraščali v Sloveniji, da bi tukaj najdli svojo službo in da bi lepo in prijetno živeli. In to želim tudi za vse ostale državljane. Skratka, moj cilj je, da bi svojim delom pripomogel k temu, da bi ljudje od svojih plač lahko normalno živeli, se tudi kaj privoščili in predvsem, da bi upokojenci po 40 letih dela lahko tudi od svojih pokojnin dostojno živeli, ne pa životarali. In temu delu se bom najbolj posvečal v prihodnosti.
Pa kljub temu morda lahko rečemo, da je preteklost, tudi vprašanje sedanje politike. Recimo vzemimo primer Kamniške knjižnice in pa Balantiča. Kako se opredeljevati v takšnih primerih?
Opredeljuješ se vedno jasno v skladu s svojimi vrednotami in tudi v primeru Kamniške knjižnice smo se mi v Novi Sloveniji jasno opredelili, torej da si France Balantič zasluži, da Kamniška knjižnica nosi njegovo ime. Tako da, mi smo tukaj svoje stališče jasno povedali.
Magister Matej Tonin, hvala, da ste bili gost v našem studiu.
Hvala tudi vam, srečno.
To je bil pogovor o, z vami sem bil novinar Tone Gorjup.